En Radio Fene seguimos pendientes da marcha dos equipos de fútbol femenino. Galicia de Caranza 0, Perlío 0. Falamos co adestrador do Perlío, Carlos Carballo. Vinqui, hola, moi bo día.
Bos días.
Cal é a túa sensación logo do partido?
Bueno, o partido, a verdade, a primeira parte foi moi igualada, casi non hubo ocasións por ningún equipo, pero na segunda cambiou a cousa, o noso equipo saiu claramente polo partido, tivemos a posesión do balón, tivemos tres ou catro ocasións moi claras, fallamos un penalti, penso que fixemos todo o necesario para gañar o partido, menos marcar un gol que ao final é o que conta.
En todo caso, Galicia é un oso duro de roer, verdade?
Sí, sabíamos que era un partido complicado, era reforzarse ben, teñen bo equipo no seu campo, era un partido moi complicado.
¿Satisfeito, pois, co punto conseguido?
No, para nada. Moi contento co esforzo das rapazas e co traballo, pero penso que era o xusto era traer a vitoria para casa.
Que debe mellorar o Perlío para sumar de 3 en 3?
Pois nos falta gol. Un pouco de ter sorte, un pouco de acerto, de eficacia, igual os nervios no último momento, pero estamos tendo ocasións clarísimas, o anterior partido tamén tuvemos 5 ou 6 moi claras, falta metelas.
O sea que hai un problema coa dianteira?
No. É cuestión un pouco de sorte, de que as rapazas que chegan tamén da segunda línea marquen goles. Na pretemporada estuvemos metendo goles, e ahora o balón non quere entrar, pero bueno, a min o que me preocuparía é non ter ocasións. Estamos creando ocasións, está claro que temos que mellorar o xogo, estamos empezando, pero non estou preocupado por eso. O balón terminará entrando.
Carlos, e de cara á próxima xornada, Perlío Orzán, non?
Sí, tamén outro partidiño complicado. Ven o líder, que leva 3 victorias en 3 partidos, pero bueno, eu penso que o noso equipo, si sale mentalizado e o 100%, podemos gañarlle a calquera da categoría.
E que mensaxe lles pensas transmitir a xogadoras para esta visita aos Pinares do líder?
Nada, que vamos salir como sempre a intentar ter o balón, a dominar o partido e despois, pois eso, ter sorte de cara a gol. Elas saben que nosotros nos gusta ter o balón, intentamos ter a posesión, hai equipos que lóxicamente, pois porque son millores ou porque son máis físicos, é moito máis complicado, pero eso, vamos intentar ter o balón, intentar xogar, crear ocasións, xa entrarán.
Moitas grazas, Carlos Carballo Vinqui. Bo día.
Nada, gracias a vosotros.